Ágætu hlustendur, í þættinum fyrir viku síðan var ég að lesa úr ágætum viðtölum Matthíasar Jóhannessens sem hann birti í Morgunblaðinu á löngum ferli sem blaðamaður og ritstjóri þar. Og þar var komið sögunni að ég var að lesa úr viðtali hans við Ethelríði Pálsdóttur, móður Steins Steinars, og þar kom að Matthías spurði hvort þeir hefðu verið miklir vinir í æsku, Stefán frá Hvítadal, skáld og Steinn. Ethelríður sagði að þeir hefðu verið miklir kunningjar, eins og hún komst að orði. Ég hef þá spurt hvort þeir hefðu verið líkir. Ethelríður svaraði, ég get náttúrulega ekki sagt neitt það. Þeir hafa kannski verið eitthvað svipaðir en þeir voru ekkit skildir. Þótt þeim hafi kannski eitthvað svipað saman. Stefán áleit alltaf að það væri mikið í þessum dreng hvað skynseminna snerti. Steinn var unglingur þá og skáldið í Hvítadal hafði mikið áleit á drengnum. Auðvitað þó ekki sem verkmanni því Steinn var undir eins óhneigður fyrir alla vinnu. Hann fekk líka áfall að öllum líkindum einhvers konar snert af lömun þegar hann var á blíkastöðum hér fyrir sunnan og var þá að ég held eitthvað á landspítalanum. En þegar hann kom hingað suður til Reykjavíkur, þá misti ég alveg sjónar á Steini. Og þá hefur hann byrjað að skvetta í sig, spyr Matthías. Þá hefur hann byrjað á því. Hafðirðu spurnir af því? Ó já, ég heyrði svona ýmislegt, ekkit svakalegt, nema bara... Nei, ég held að það hafi aldrei verið neitt svakalegt, eða að minnstakosti hefur það aldrei borist mér til eyrna. Ég spurði Ethelríði hvernig henni höfðu þótt þessar fréttir eða sunnan. Mér þóttu þeir leiðar, eins og mér finnst nú alltaf þegar ég heyri talað að fólk drekki áfengi, en það var ekkert við því að segja, þetta var hvort sem ekki á mínu valdi. Ég spurði nú Ethelríði sambandið milli Steins og föður hans og hún sagði að sér væri óhætt að fullyrða að það hefði ekkert verið. Og hún bætti við það má búast við því að það sé brostin hlekkur þegar svo er. En reyndir þú ekki að ganga honum í föðurstað? Ég sagði áðan við þig að mér hefði fundist að ég ætti hann einn, svo útlista ég það ekki meir. Ertu trúhneigð, kona Ethelríður? Mér finnst ég trúa. Ég hef sterka trúa á öllu því sem mér hefur verið kennt. Kendir þú Steini að trúa? Já, hann var svo lítið undir minni hendi á þeim aldri. Ég gat það ekki. Líklega hefur hann beðið verulegt tjón af því að vera ekki meira hjá þér eða heldur þú það ekki. Það er nú kannski of mikið álit á sjálfri sér að segja það, en ég álít nú samt að það sé léleg móðir sem er ekki betri fyrir börnin að fá að njóta í uppeldinu heldur en ókunnugt fólk sem gengur þeim í föður eða móðurstað. Þó það sé gott fólk, sá sem missir móður sín eða föður, hann missir mikið, alltaf. Þú hefur auðvitað alltaf verið að hlusta eftir því hvernig honum vegnaði fyrir vestan. Já, já, ég gerði það. Heyrði til dæmis lærdóminn, hvað honum gekk prýðilega að læra. Það er komið til mín að segja mér það og ég mataði mikils. Svo kom presturinn til mín þegar hann skrapp í sóknina þar sem Steinn var og sagði mér að hann væri vel gefinn. Það þótti mér væntum að heyra, þótti ég sæja hann næstum aldrei. Og ég var sannfærð það með sjálfri mér, að það væri illa farið ef hann kæmist ekki áfram í lífinu. En ég mátti mín einskis, ég bara hlustaði. En varstu viðstödd þegar hann var fermdur? Já, hann var þá á Miklagarði. Ertu stolt af Steini? Hefur Matthías spurt undir lokin í viðtalinu. En Ethelríður svaraði, ég hef aldrei fundið til stolts. En mér hefur þótt væntum að vita að það óks álit á honum. Sjálfri þótti mér skáldskapur hans í fyrstu hálgert bull. en það eru merkir menn sem hafa álit á skáldskapnum hans og þeir vita þetta betur en ég og ég sé móður hans og nú eru gagnrýnisraddirnar að hljóðuna held ég. Ég spurði hvað hún teldi vera besta ljóðið hans Steins en hún sagðist ekki vera dómbær á það náttúrulega eins og hún komst að orði. Svo bætti hún við, ég hef nú annars ekki lesið mikið af því sem hann orti. Vegna þess að bókin sem mér var gefin í voru eða í fyrra hefur alltaf verið í láni og er nú alveg nýkomin í mínar hendur aftur. Það hafa allir verið að byggjum að ég lánaði þeim bókina hans Steins. Talið berst nú aftur að dvölinni fyrir vestan og Etelríður sagði að hún hefði sjálf alltaf hitt gott fólk. Hún sagðist aldrei hafa ort neitt sjálf og ef einhver hafi haldið því fram að hún væri hagorð, þá væri það miskilningur. Mér hefur ekki verið lánað það. Mér hefur svo lítið verið lánað ævina, sagði hún. Og ekki hef ég heyrt að Kristmundur hafi ort ljóð eða vísur. En, bætt hún við, ég held að Steinn hafi fengið skáldskapin úr minni ætt. Ég segi þetta ekki til að halla á föður hans, en ég held að það sé alveg klárt að engin hagyrðingur sé í föðurætt hans. Etelríður sagði mér að lokum að lífið væri nú svo frábrugðið því sem áður gerðist að það er eins og við höfum lifað í tveimur veröldum. Hún bætti því við að munurinn á efnuðu fólki fyrir á tíð og þeim sem fátækastir voru hafi verið meiri en menn gerðu sér grein fyrir. Tvær veraldir, mér finnst ekki vera hægt að hafa önnur orð það, sagði hún. Það var sárt þegar ég þurfti að láta Stein frá mér á þriðja árinu. Það var mjög sárt. Það er ekki hægt að lýsa því hvernig mér var innan brjósts þá. Ég gleymi honum heldur aldrei þegar hún kvaddi mig, 6 ára gamall, viknaði við bæjarvegginn og horfði svo eftir mér fara. Það voru þungspor. En Steinn var dulur á tilfinningar sínar og átti erfitt með að láta þeir í ljós. Hann bældi þær, hann átti ekki langt að sækja það. Þannig hef ég einnig verið. Ég hef aldrei kunnað að flýka tilfinningum mínum. Mér finnst Steinn hafi verið líkur þér, Etelríður. Það segi allir já. En hvað finnst þér sjálfri? Mér finnst hann vera líkur mér, en hann hefur náttúrulega haft svo margt fram yfir mig. Samt var hann líkur mér, ekki síst í sjón. Árið 1959 þá birti Matthías í morgunblaðinu sínu viðtal við Maríu Andrésdóttur sem heldum þær myndir upp á 100 ára afmæli sitt. Þetta er skemmtilegt viðtal sem ég ætla nú að lesa úr en það ber fyrirsögnina ég hef alltaf orðið að láta í minnipokan. Og á undan viðtalinu kemur heilangur formáli. Þegar ekkið kerlingarskarð í Snæfellsnes fjallgarðinum, skrifar Matthías, þá blasir kerling eða kerlingarfjall við sjónum. Við fjall þetta eru tengd gömul munnmæli sem eiga að varpa ljósi á sköpunarsögu fjallgarðsins en minna þó engu síður á för okkar manna fjallgarð þann sem kendur við líf og ævi. Tröllkonan okkur bjó við Hítarvatn, norðan Hítardals, hugðist hún finna unnusta sinn sem átti sér bústað í Snæfellsjökli og lagði á stað vestur fjallgarðin. Hún ætlaði að færa honum silung úr hítarvatni og hafði sátu annars vegar á hestinum en skýrtunnu hins vegar. Þegar hún kom vestast á Hnappadalsfjöllin fór sátan ofan og skildi hún hana þar eftir og heitir þar síðan sáta eða sátufjall. Nokkru vestar á fjallgarðinum gafst hestur tröllkonunnar upp og heitir þar síðan hestur eða hestfjall. Sést lend eða makki hestsins greinilega úr Reykjavík. Þegar tröllkonan var orðin hestlaus, tók hún skýrtunnuna og bar hana nokkurn spöl, en var þá lúin og skildi hann eftir á miðri leið og heitir þar nú skýrtunna. Enn heldur hún áfram för sinni með silunga kippuna þangað til hún kemur þar vestur á fjallgarðin sem nú heitir Kellingarfjall. Þar er skarð í gegnum fjallið og troðningur af mannaferðum. En þegar Kelling ætlaði að stíga yfir skarðið, sér hún mann koma gangandi og var sá Kristinn, sem við segja að það hafi verið Þangbrandur biskup. Hún gat nú ekki stíð yfir skarðið vegna þess að í því var Kristinn maður. Hvíld hún sig því um nóttina og segir sagan að hún hafi skipsta orðum við aðkomumanninn, en í ljósaskiptunum ávarpar maðurinn kerlingun og segir: Líttu í austur, þar fer einn á ljósum. Þá leit kerling við og sá sólina koma upp, en var þá auðvitað steini og heitir þar síðan kerling. En af unnustanum er það að segja að hann var tryggðatröll og beið kerlingar sinnar og þóttist þess fullviss að hún myndi koma fyrir eða síðar. Hann gekk því út úr jöklinum og hugði að ferðum hennar og stóð báðum fótum í sjó, var eftirvænting hans svo mikil að hann hugði ekki að sér og áður en hann gengi afturinn í jökulinn var nýr dagur runnin og varð hann þá auðvitað líka að steini, heitir þar síðan Lónstrangar. Í lífi allra manna er eitthvað af þessari gömlu þjóðsögu. Sumir hafa orðið að skilja eftir hestin sinn, aðrir skýrtunnuna og enn aðrir hafa orðið að steini af að bíða eftir einhverjum sem aldrei kom. Lífshlaup frú Maríu Andrésdóttur, sem nú er orðin 100 ára, minnir í litlu á för tröllkonunnar vestur Snæfellsnes, en þó kom ég þessi gamla þjóðsaga í hug þegar ég hitt hana vestur í Stykkishólmi og hún sagði með nokkrum trega: Ég hef alltaf orðið að láta í minnipokan. Ég hefði viljað fara öll lönd eins og fuglinn fljúandi, en ég hef ekki einu sinni haft ástæður til að fara í kringum mig, eins og maður segir. Þó hef ég farið til barnana minni í Reykjavík, ég hef jafnvel skroppið alla leið austur að Hruna, meðan séra Jón Thorarensen þjónaði þar, og ég skrapp líka einu sinni vestur á Ísafjörð, til frú Theodóru og Skúla Thoroddsens. En þar með er það allt upptalið. Ég er ekki að kvarta, svona hefur Guð viljað að þetta væri og ég er honum þakklátt fyrir að hafa leitt mig fram á þennan dag. Ég segi eins og hún Herdís systir mín: Ég hef heilsu, föt og fóður, fæ að lifa vinum hjá, skildi ég ekki Guð minn góður, glöð og ánægð vera þá. En samt hefur mér alltaf fundist lífið eitthvað ömurlegt, bætti gamla konan við. Þetta hefur oft verið fátækt og basl. Tvö börnin mín dóu ung úr kíghósta og voru bæði í eina gröf og sjálfar ég nærifærin úr mislingum. En alltaf hefur manni þó að lokum lagst eitthvað til og þó tímar og tímar séu erfiðir, þá gleymist þetta alltaf lokum og verður að engu þegar litið er til baka. Þegar ég var að alast upp, var ekki hugsað annað en að láta fólkið þræla myrkran á milli, og vinnulúin var þá oftast lífsgleðinni yfirsterkari. Þegar ég var 10 ára, lét fóstri minn mig bera á móti sér grjót á handbörum í lokræsi sem grafin voru í sléttur í túninu. Þá kreftust á mér 2 fingur inn í lófan, en hann gaf mér andarnefju lýsi að setja á fingurna. Ég var oft látin bera mó á móti kallmanni og á kvöldin þegar ég kom þreytt heim þá sagði fóstra mín við mig, þú átt að setjast á hendurnar á þér, á koffort stelpa, svo að hendurnar kreppist ekki. Þetta gerði ég og hef enn svo ókreftar hendur, eins og sérð, að ég gæti svarið lofaðið ef með þyrti. Annars voru fósturforeldrar mínir, frú Katrín og séra Guðmundur Einarsson á Kvennabrekku og síðar á Breiðabólstað á Skóarströnd. Þau voru ágætis fólk og hann var þekktur stjórnmála og framfaramaður á sínum tíma. Lét hann sér einhverjum umhugaðum jarðabætur, vann mikið að þeim. María Andrésdóttir er dóttir Sesselju Jónsdóttur og Andrésar Andréssonar. En Sesselja var systir Sigríðar, móður Björns Jónsson ráðherra. Guðrún, föðuramma hennar, var móður systir séra Matthíasar Jokkumssonar skálds. Andrés faðir hennar druknaði í hákarlalegu þegar hún var 3 ára og þá voru 3 systurnar, hún og Ólína og Herdís, sem báðar urðu kunnar skáldkonur. Þær voru fluttar að heiman. María var sendi fóstur til séra Guðmundar á Kvennabrekku, Ólína fór til séra Eiríks Kults, en Herdís til Boga Benediktsen í Flatey. Séra Guðmundur var ömmubróðir Maríu, en Andrés faðir hennar var uppeldisbróðir Katrínar konu hans. Þótt 9-10 ár séu liðin frá því þær systur voru fluttar að heiman eftir lát föður þeirra, þá segist María vel muna eftir ferðalaginu. Við Ólína systir vorum að jagast vettlingana sem móður okkar hafði gefið henni, skömmáðurinn við fórum að heiman. Mér þóttu þeir ákaflega fallegir og vildi eiga þá. Þegar við komum til kúlthjónana, sagði Ólína, nú er ég komin til pressins míns en þú ert ekki komin til pressins þíns, þá sagði frú kúlt. Fyrst þú ert komin allaleg hingað en hún ekki, þá skaltu láta henn eftir þessa vettlinga. Svo fekk ég auðvitað vettlingana. Ég man vel eftir þeim þeir voru hvítir, en fytin var svört með stöfum Ólínu. Ég man líka vel eftir ferðalaginu að Kvennabrekku þó ég hef verið bara 3 ára. Ég var sótt til Þingvalla og gerði það stúlka af bænum sem Guðrún hét og hirti hún mig síðar af mikilli kostgefni og þótti mér ákaflega væntum hana. Þetta var það bil dagleið og gekk ferðin príðilega. Guðrún reiði söðli og reiddi mig í kjöltu sinni. Ég kunni því ágætlega þótt gömlu söðlarnir væru þessir ógnar dallar djúpir og hálf óþægilegir. Þegar við komum heim á hlað man ég eftir mórauðum hundi sem kom hlaupandi út úr bænum á mót okkur. Ég var ekkit hrætt við hann en líklega hefur hann verið dáldið tortrykkinn þegar hann leit upp í söðulinn. Vistinn á Kvennabrekku var eins og gerðist í þá daga. Mest var hugsaðum að nota vinnukraftin og fundum við börnin oft fyrir því. En viðurgerningur var ágætur eftir því sem þá gerðist og alltaf nóg að borða og ekki væri úr miklu að velja hins vegar. Þegar legið var við sláttin var alla daga borðaður harðfiskur og brauð, mjólk sást ekki heldur heitur matur nema vellingur og sláttur á kvöldin. Við fengum aldrei kjöt á sumrin, en aftur á móti sást það stöku sinnum á veturna. Ég spurði Maríu hvort hún hefði aldrei saknað foreldra sinna. Hún leit niður í prjónana og svaraði, ég hafði fljótt vit á því, sagði hún, að mig vantaði móður hlýjuna. Ég man eftir litlu atviki sem kom fyrir meðan verið var að lesa einn sunnudaginn. Þá laumaðist ég út og fór að skæla. Á veturna var alltaf hafður laus bæjarskúr eða skyggni fyrir bæjardyrunum, en það var tekið frá á sumrin og fært upp fyrir bæ. Þangað hljóp ég og lokaði mig inni. Svo hefur mín verið saknað og heyrði ég að fólkið var að leita og kalla, en ég ansaði ekki. Ég vildi fá að vera þarna í friði. Guðrúnu sem hafði hönd yfir mér kom þá til hugar að opna skúrin og fann mig þar skælandi og spurði akkur ég væri að gráta. Ég sagði að mig langaði til hennar mömmu minnar, en hún tók mig bara og bar mig inn, blessuð manneskjan. Einu sinni sá ég móður mína eftir ég kom til Séra Guðmundar, Helga og Hallsteins Nesja og Barðaströnd, fóstra Péturs Torsteinssonar og systir Séra Guðmundar, var þá orðin heilsulaus. Ég var þá 12 ára. Hann tók hana til sín á Breiðabólstað. Móður mín kom með henni, því þær voru kunningjakonur. Móður mín satt þá inn í stofu hjá fóstru minni, en ég þorði ekki að koma inn til hennar, þótt hún væri að reyna að rétta mér höndina þar sem ég stóð, feimin og höldarleg við dyrastafin. Mig brast kjark til að taka í hönd mömmu. En þegar hún fór út aftur eða ofan, þá hljóp ég á eftir henni. Hún spurði mig einskis og ég sagði henni ekkert heldur. Svona var þetta í gamla daga. Strangleikin var svo mikill að það tríði því engin nú á dögum. Það þurfti ekki stórar orsakir til þess að það væri slegið til manns og auk þess var fóstri minn ógnar bráður ef þannig lá á honum. En ég var ákaflega hörð og ákveðin í að skæla aldrei, svo aðrir segju, og það gerði ég ekki heldur þegar móður mín fór. Ég sá hana aldrei síðan. Og þess vegna hef ég ekki getað fundið ílinn frá æskuminningunni, eins og Herdís systir mín hefur sagt. En svo þegar móður mín var farin og ég var orðin ein, þá gat ég ekki lengur bælt niður í mér grátin og þá fannst mér engin vera umkomulausari í heiminum en ég. En ýmislegt hefur nú verið þarna til skemmtunar á bænum eða hvað? Já, auðvitað. Það er alltaf eitthvað til skemmtunar og þá gleymist hitt. Leiksystkin mín voru öll indæl og með þeim var gaman að vera. Þannig var líka ágætur maður sem hétt Jón Björnsson. Hann var alltaf óskup góður við mig og kendi mér kverið og að lesa. Eitt sinn vorum við krakkarnir að jagast, ég man ekki út af hverju. En þá kom Jón gamli til skjalana og segir Ef við spillum indi og frið, ættum þverúð, svera, þá mun kölski kætast við og kjósa hér að vera. Við skulum semja sátt og frið, sem á sperað gera, þá mun fjandin fyrtast við og fái hér að vera. Einu sinni voru allir krakkanir út að leika sér og mér langaði í sollin líka, en ég sat á rúminu hjá Jóni gamla og átti að vera að læra í kverinu mínu. Þá segir hann allt í innu við mig, ég vil frá mér ólund fleyja, er mér léttum rætur hjarta, situr hjá mér María meyja, meður fléttað hárið bjarta. Það var ekki verið að klippa mann í þá dag og langar fléttur á svo litlum krakka krílum. En þú varst að spyrja skemmtunina. Ætli það hef ekki verið einna skemmtilegast góðu minn þegar flækingar og förumenn komu í heimsókn. Ég man vel eftir mörgum þeirra. Flestir komuður utan af sandi. Þeim voru alltaf gefnar kornvörur og ýmislegt fleira. Ég man vel eftir Hannes í stutta. Það fauk alltaf í Hannes stutta þegar hún var strítt, sérstaklega ef mönnum líkaði ekki skáldskapurinn hans. En hann gat gert ágætar vísur. Brautir gera brottskaplar, bítils hera eigi þrekvantar, mýlur frera, mjöll rótar, máni séra Guðmundar. Þetta þótti vel ort. Ég man líka eftir öðrum einkennlegu manni sem oft kom í heimsókn. Hann hétt Jóhannes Einarsson, fatlaður vesalingur og hafði margur gaman af honum, þótt ekki væri það gustug að skemmta sér yfir því fólki. Hann var máttlaus annarsvegar og mundi ekki nema hálfar setningarnar. Hann hafði róið á báti úti á nesinu en fengið slag á sjónum og kendi það Sólheimamóra. Hann sagði að annar maður hefði séð Sólheimamóra. Ásmundur sá hann, sagði hann. Svo strauk hann máttlausu hliðin á sér og sagði Höndin mín, fóturinn minn, Guð hjálpi mér, Sólheimamóri, Sólheimamóri. Hann sagði alltaf greið við hvern sem var. Þegar hann kom í heimsókn, sagði hann okkur hvernig sér hefði verið tekið annar staðar. Klásen greið gaf honum brauðköku, sykurmóla, brennivínstaup, 1 krónu. Ríkter greið gaf honum sykurmóla, brennivínstaup, 2 krónur og Hjaltalín greið. Svona gáfiður honum allir eitthvað og gaukuðu að honum brennivínstári. En stundum vék hann sjálfur einhverju að fátækum ef hann var aflögu fær. Einu sinni kom hann heim með póka á bakinu og ég spurði hver hefur látið þig hafa svona fallegan póka? Hann svaraði Kristján greið, Þorbergsstöðum, vænsti póki. Í annað sinn kom hann með tóbakskilli og þegar hann var spurður hver hefði gefið honum hann þá svaraði hann ákaflega rokkin Jóhannes greið, Höskuldstöðum, besti pungur. Þetta voru umkunnarverðir vesalingar, verður að segja, en komið samt með dálilla tilbreytingu í fámennið og innveruna. Svo hafiði haft mikla skemmtun af kvæðum og sögum, er það ekki? Jú, það er rétt og þjóðsögurnar íttu undir huldufólkstrúna sem var mjög almenn í þá daga. Fóstra mínum var samt ekki umsvoleiðis hégóma. En einu sinni held ég að hann hafi trúað því að hann hafi séð dálilla huldu. Ég var stór og bráþroska og var því alltaf látin sitja hjá kúnum á sumrin. Ég var ekki nema 6 ára þegar ég fekk þann starfa. Einu sinni ætlaði fóstri minn að gáa kúnum. Hann leitraði mér en finnur hverki. Ég var nefnilega döðrætt þegar ég sá hann og hljóp á bak við brunnhús sem þar var fyrir ofan bæinn og inn í eldiviðarskúr sem einnig var þar og faldi mig þar. Fóstri minn hleypur á eftir mér og gáir að mér inn í brunnhúsinu en sér mig hvergi. Þegar hann fann engan, þá fór hann að trúa því að þarna hefði verið huldustúlka á ferð. Ég var oft hrætt þegar ég satt hjá kúnum, því þarna voru mörg naut frá öðrum bæjum og mikið kraðak. Ég kveið að fara með kúnum og meg að dissa þarna allan daginn og oftast nær skeldi ég held ég. Ég hafði kýtnar á nesinu niður við ána og lá sjálf í brekkunni uns ég sofnaði venjulega út frá skælum. Ég hafði með mér stóran hund svartan sem Skuggi hét og vinnumaðurinn átti. Allt í einu vakna ég upp við það að í kringum mig stendur stærðar kúahópur og naut í hópnum svo ég varð logandi hrædd. Sigaði hundinum á hópin, tók til fótana og hljóp heim allan flóan. En það hefði ég ekki þorað nema vegna þess hvernig á stóð. En ekki var ég rekinn til baka í það skiptið eins og þó hefði mátt búast við. Ég spurði Maríu hvort ekki hefði komið margt merkra manna í heimsókn til þeirra hjóna og svaraði hún því játandi. Hún kvaðst muna eftir sér að Mattías í jokkum sinni skáldi. Hann var á suðurleið, þá kvæntur mið konunni sinni. Mér leist bara vel á hann, líklega vegna þess að ég vissi hann var frændi minn. Þú fórst með vísur eftir Jón gamla áðan, gast ekki svarað í sömu mynd og ort vísur. Og ég, nei og nei, ég hafði nú lítið vit á því. En þú ert hagmælt eins og systur þínar, er það ekki? Nei, ég er ekki hagmælt, ég segi alltaf, að ekki sé undarlegt og ég haf ekki stóra sál, því ég kom strax árið eftir að tvíburarnir, Ólína og Herdís, fættust og allt vitið fór í þær. Annars voru foreldrar mínir bæði hagmælt og ég man eftir þulu sem móður mín setti saman okkur systurnar. Jóhanna og Gunna, Gullsfögur Nunna, Ólína og Dísa, Drósumska Lísa, María og Steina, Má þeim ei leina, 7. Andrésa, satt skal ég lesa, María Kristín mæta, má við henni bæta, þennan flokkin fljóða, faðirinn annars þjóða. Og hætt er að segja að faðirinn þjóða hafi annars mjög vel. María Kristín var hálsýstir okkar og svo eina fyrir utan mig sem enn er á lífi, hún býr á Reyðarfirði. Það er svo skrítið að við nöfnurnar eigum sama afmælisdag, hún er 8 árum yngri en ég. Ég ímynda mér að hún heiti í höfuðu á fyrri konu Sveinbjörns stjúpa míns, en ég heiti eftir fæðingardegi mínum. Lá mér að heyra svo sem eina vísu eftir þig. Mér er sagt að þú sért ekkert verð hagmælt heldur en Ólína og Herdís. Ég get það ekki góði, svo vísa er ekki til. Já, en mér er sagt að þú sért hagmælt. Það er svo mörgu skrökvað, góði mín. En heldur ekki að þú sért núna að skrökvað mér? Nei, nei, ég segi alltaf satt. En heyrðu, ég er ekki búin að segja þér frá því þegar við fluttum stað Breiðabólstað á Skóarströnd. Þá var ég á 10. ári og þar var ég þangað til ég gifti mig, 22 ára gömul. Maðurinn minn, Daði Danielsson, hann var á næsta bæ, Litla Langadal. Og þangað fluttumst við og bjuggum 2 fyrstu árin eftir að við giftum okkur. En síðan bjuggum við á ýmsum bæjum þangað til ég hætti búskap 1930 og fór suður. Daði var á næsta bæ, sagðurðu. Já, við sáumst oft og kannski var það óhjákvæmilegt að það endaði með giftingu. Við hittumst heima á bæjunum og svo fór hann oft í kirkju, líklega bara vegna þess að hann vissi að ég myndi vera þar. Ég skal benda þér á Narveiri á eftir, það er Ystibærin á Skóarströnd og annexía frá Breiðabólstað og þar bjögum við í 5 ár. Við eignuðumst 15 börn, 9 eru á lífi og elsta dóttir mín er 78 ára. Það er daldið skrítið að eiga svona gamla dóttur. Þótti þér ekki gaman að koma til Reykjavíkur eftir að þú fluttist þangað? Jú, jú. En ég kann samt alltaf best við mig í sveitinni. Hér í Stykkishólmi er fallegt og ég kann vel við mig. Hér er svo frjálslegt og sveitalegt. En heyrðu góði, hefur þú séð Helgafell? Ég skal benda þér á það á eftir þegar við göngum út fyrir. Einu sinni gekk ég á Helgafelli, en þekkti ekki reglurnar og masaði hitt og þetta á leiðinni uppfellið, sem maður má alls ekki, og ég óskaði mér aldrei neins, eins og maður á að gera. Ef ég hefði nú bara óskað mér. Ó, já, já. Við Ásthildur, fóstur systir mín, giftum okkur sama daginn. Hún giftist Pétri Thorsteinsson og bjó á Bíldudal. Hann var ágætur maður, aldrei heyrði ég annað. Ásthildur var daldi hagmælt. Hún flutti eftir sig ljóð heima á Breiðabólstað á þjóðháttíðinni 1874. Þá var margt til skemmtunar og kaffi drukkið í hlöðunni. Það hefur verið skemmtilegur dagur þegar þið giftið ykkur. Æ, ég veit það ekki. Mér fannst lífið alltaf eitthvað ömurlegt. En það var fjölmenni á Breiðabólstað á giftingardaginn og daginn eftir. Fyrst voru stórlaxarnir boðnir og daginn eftir var öllum hjónum í sveitinni boðið til að kveðja Ásthildi áður en hún færi vestur. Þetta var svo sem nógu gott. Guð vildi hafa þetta svona. Hann var það ráða því. Þú sagðist ekki hafa hitt móður þína nema einu sinni eftir þú fórst að heiman. En segðu mér, hittir þú aldrei Herdísi systur þína? Og jú, það var daldið skrítið hvernig við Herdís hittumst fyrst. Þá var ég 50 og var að fara suður á Bessastaði með Dóru dóttur mína að heimsækja Theodóru og Skúla Thoroddsen. Ég er búinn að gleyma með hvað skipi við fórum. En þegar við komum inn í almenningin og ætluðum að fá pláss til að sofa í, þar var þar allt fullt. Ég leit samt inn og sagði, hér er þröng á þingi. Þá kölluðu allar konurnar í einum kór að ekki veri hægt að bæta nokkuri manneski við. En þá sé ég konu þar upp í efri kóju og þykist ekki að svipin á henni. Ég herði upp hugann og spyr hann að heiti. Hún svarar stuttaralega. Nú, ég heiti Herdís. Andrésdóttir, spyr ég. Já, segir hún undrandi. Já, ætli ættir okkar komið þá ekki saman, segi ég. Og þá var eins og haftir eftir kallinum, þá vissum við fyrst að það vorum við. Svo kotraði Herdís okkur niður og það fór ágætlega okkur þar sem eftir var ferðarinnar. Mér minnir að Herdís kemi frá Ólasvík. En ekki hittumst við systurnar eftir það. En að lokum, datt þér nokkur tíma í hug, María, þegar þú varst ung, að þú ættir eftir að verða svona gömul. Ó nei, það datt mér aldrei í hug. Þú sagðir áðan að þú hefðir alltaf orðið að láta í minnipokan, en ekki hefurðu orðið að láta í minnipokan fyrir elli kellingu. María leit upp úr prjónunum sínum og horfði brosandi á mig. Fyrstum sinn að fella mig að velli, sagði séra Matthías, skal fremur verða leiksegt kettling elli. Áður en ég kvaddi Maríu Andrésdóttur, hafði ég orð á því við hana að ég undraðist hversu ern hún væri. Sennilega væri hún einasta manneski á öllu landinu komin á þennan aldur og heyrði og segi ekki verri en margur á miðjum aldri. Hún svaraði að það væri ekki rétt, því sjónin væri farin að daprast. Það finnst mér verst að ég get ekki lengur lesið og er alveg hætt að geta klórað kunningjunum til. En það er ekki til að kvarta yfir. Ég hef fengið að halda sjóninni lengi og því sem mér var lánað. En handavinna hennar segir aðra sögu því hún er unnin af smekk og listrætni skynjun og ber gömlum íslenskum heimilisiðnaði fagurt vitni. Það er ekki rætt frekar og við gengum út á tröppurnar og María benti mér á Helgafell. Svo kvöddumst við og ég óg suður aftur og úr Kolbeinsstaðahreppi móaði í fjallið hest með hvítan ullarhnoðra í svar bláu faxinu. Ég ætla svo að ljúka þessari yfirferðum fá inn af viðtölum Matthíasar Jóhannessens með því að lesa fá inn að búta úr viðtali hans við Hlín Jónsson, en hún var kunnust fyrir það að þegar skáldið Einar Benediktsson var orðin gamall, lúinn og veikur, þá tók hún hann að sér að segja má og þau bjöggu síðustu ár Einars í Herdísarvík. Eins og frægt varð. Matthías skrifar í viðtali sem birtist 1961. Sú góða kona Hlín Jónsson er hálf nýræð í dag. Hún lætur lítið yfir sér og hefur yndi af því að vera ein og ótrufluð. Þegar ég í fyrradag talaði við hana á heimili hennar í Fossvoginum, sagði hún í upphafi samtalsokkar. Mér þykir leiðinlegt að þurfa að tala við þig, góðu mín. Þeir sem þekkja mig vita að ég er ekki fyrir að berast á, en mér þykir óskup væntum að geta gefið svöngum manni að borða og gjörðu svo vel og kondu inn. Ég lét ekki segja mér það tvisvar en gekk inn í stofu og fór að horfa á myndirnar sem hengu upp á vegg af Einari Benediktssyni skáldi. Hún gekk inn í eldhúsið og tók saman kapalinn sem hún var að leggja, kom svo inn í stofuna, lagði höndina á öxl mér og sagði: Hann þólir að það sé litið á hann, sagði hún, gaktu nær eða þú vilt. Einar var fallegasti maður sem ég hef séð, bæði yfir höfuðið og herðarnar. En það var ekki nóg með að hann væri vel vaxin, heldur var málrómurinn ógleymanlegur, að ég tal nú ekki um augun. Hvenær sástu hann fyrst? Það var í húsinu Þrúðvangi. Þá var ég orðin hundgömul. Ég hitti Val sonans á bindindi samkomu og hann sagði föður sínum frá því að hann hefði hitt mig. Einar baðan þá að gera mér orð að koma því hann hefði aldrei séð mig en hefði þekkt föður minn vel. Ég fór upp í Þrúðvang þar sem hann bjó og leið og aug okkar mættust var eins og við hefðum þekkst alla ævi. Svo einkennilegt getur þetta stundum verið. Svo liðu tvær eða þrjár vikur og hann kom í heimsókn. En ég var ekki heima. Ég hringdi þá til hans og sagði mér leittist að hafi ekki verið heima þegar hann kom. Þá sagði hann, það gerir ekkert til, því betur endist það. Næsta sunnudagskvöld og eftir borðaði ég hjá kunningjum mínum en á meðan kom hann í heimsókn. Frú Klásen, móðir Óskars og þeirra bræðra, elskuleg kona og afar spennt yfir því að við Einar kynntumst, sagði mér frá því að hann hefði komið í heimsókn. Mér þótti leiðinlegt að hafa ekki verið heima, en það var bót í máli að hann bað fyrir kveðju. Það er annars undarlegt að ég skuli aldrei vera við þegar hann kemur, hugsaði ég, en fór svo að hátta og svaf fram undir morgun. Þá var barið heldur harkalega að dyrum. Ég fór fram og sagði höstug, þó ég vissi að hann stæði fyrir utan. Hver er þetta? Það er ég, sagði skáldið. Þetta er ást Hlín. Sú eina ást sem ég hef þekkt, sagði Hlín, og miklu meira en það. Ég hef engan hitt sem hefur efast að svo hafi verið. Fyrir það er ég þakklátt alla tíð. Þau Hlín og Einar voru fljóta að kynnast. Hún segir Mattíasi frá því þegar þau fóru til Túnis haustið 1931. Við dvöldumst þar í 9 mánuði sem hann kallaði meðgöngutíman, bjökkum þar í litlu herbergi hjá gömlum frönskum matreislumanni í bæ sem heitir Hammamet. Þar var yndislegt að vera. Eitt morguninn gekk Einar út og horfði yfir hafið, eins ótrúlega fagurt og þá getur orðið. Þá sagðan, nú er sólin heit og há. Ég sagði, ætlar ekki að halda áfram? Ger þú það, sagði hann, og ég bætti þó við, heið sem jóla friður, himna sjóla, heil og brá, horfir af stóli niður. En sá lirburður, sagði Einar. En mér var sama. Ég var hamingjusöm þessa daga og ég veit að hann var það líka. En Einari hnignaði hratt á þessum árum og svo fór að þau Einar og Hlín settu stað í Herdísarvíkinnari algerri einangrun. Mattías spyr, en segðu mér Hlín, orti Einar eitthvað eftir að þið fluttust til Herdísarvíkur? Nei, hann var orðin þreyttur þá og búin að yrkja allt eins og hann sagði sjálfur og hann las aldrei skáldskap hvorki sín eigin né annara. Ég held reyndar að hann hafi alla tíð lesið lítið. Hann fletti bókum, það var honum nóg. Nú skal ég segja þér frá því þegar Einar dó, segir Hlín. Hann lá sjaldnast í rúminu og daginn áður en hann lést voru hann á fætur eins og venjulega, drakk mjólkina sína, gekk stofuna og horfði út á hafið. En næsta dag treyst hann sér ekki á fætur. Þegar komið var fram á kvöld, fór andardrátturinn að smá þyngjast og klukkan langt gengin 11, þá leit hann allt í einu upp og ég veit að hann sá eitthvað og það var eins og hann yrði fyrst í stað undrandi en svo bara áfyrir gleðisvipi við andlitið. Hann rétti mér höndina og sagði, það er búið. Jón sonur minn hélt í báðar hendur hans meðan hann var að deyja. Margir hafa víst velt í fyrir sér hvers vegna ég tók hann að mér, þennan mann. Og hálf nýræð get ég sagt þér af þeirri dýfstu einlægni sem ég þekki að ég elskað hann og gat ekki annað. Ég vona að það hafi verið gagnkvæmt, veit það reyndar. Hann var áraðanlega ókær í ástamálum á unga aldri og þegar hann orti snjáku þá voru fleiri en ein sem tóku ljóði til sín. Snjáka er eina ástarkvæðið sem hann orti. Hann var fjöllindur ungur maður en var ekki að tefja sig á því að yrkja ástarkvæði. Hann sagði eins og Þormóður Torfason að hann hefði ort þetta ljóð sér til hægðarauka. Mörgu hef ég fríðu fljóði fagnað sem mitt hjarta kætti. Þessi kona kann að unna, kann að vera ambátt drottning. Nei, þetta orti Einar ekki til mín, en það var ég ekki komin til sögunar þegar þetta ljóðum snjáku var til. En súðin mín, sem hann orti í Oslo 1921, það á ég ein og engin önnur. Siglir dýra, súðin mín sveipuð himinn bjarma yfir heimsins höf til þín, hrundin bjartra arma. Veit ég hjúpa léttast lín, lindir dýfstu barma, tega ég þinna vara vín, veigar sælu og harma. Einat siglir súðin mín, sæl til þinna arma. Það er fallegt þetta, eða hvað finnst ég Mattías? En hann sagðist hafa ort til mín annað ljóð. Svo var mál með vexti að hann orti alþingishátíðarljóðið hér í Reykjavík 1929. Þá kom hann einn morgun til mín óskup alvarlegur og svip og sagði, ég ætla að hafa mannsöngva í alþingisháttíðar ljóðunum. Ætlar hann að fara að yrkja mannvísur og gamals aldri, sagði ég og hló við. Þá svaraði hann snöggt, þá verum þig. Hef ég eist yfir stund og stað, segir ég því kvæði, en nei, þetta er bara auði djúbúðgu en ekki mig. Þar er bæði höll og hirð hvar sem auður dvaldi. Nei, þetta er heldur ekki um mig, en þetta er ljómandi fallegt kvæði. Auður átti það líka skilið. Fólk er alltaf að velta því fyrir sér hvers vegna. Já, hvers vegna? Ég get sagt þér sögu af því. Eggert Brím í Viðey var mikill vinur minn og heimsótti mig stundum í litla herbergið mitt þar sem ég satt og saumaði. Eitt sinn kom hann til mín og sagði, ertu nú loksins búin að finna Einar Benediktsson? Já, hann er nú komin, sagði ég. Þá sagði Eggert þetta. Ég sé það að þú ert að reyna að tína af honum brotin og koma þeim saman aftur. Já, það er nú svo kurt mál sem það er virt, en ég var aldrei ein við þetta. Því Eggert Klassen stóð með mér eins og bjarg í öllum hlutum. Ég hafði nú verið lengur hjá Hlín Jónsson í þetta skipti en ákveðið hafði verið í fyrstu. En ég vildi ekki ganga á lagið og stóð því upp. Benti á eina myndina af skáldinu og vegnum og sagði Ef þú hefðir ekki kynst Einari, hvað þá? Þá hefði ég haft ljóðin hans, svaraði hún. Hefði það verið nóg, spurði ég. Allt nóg þegar hann er annars vegar, svaraði hún. Þú sagðir mér frá því þegar þið fóruð til Túnis saman. Var sú ferð ekki bjartasti kaflinn í lífi ykkar, spurði ég. Það var alltaf bjart, sagði Hlín. Og þrýsti hönd mína í kveðjuskinni.